Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Á undanförnum dögum hafa björgunarsveiti landsins staðið fyrir fjáröflun með sölu á neyðarkallinu. Þetta árlega átak hefur verið mikilvægur liður í fjármögnun sveitana. Salan í ár vakti sérstaklega mikla athygli og seldist kallin upp víðast hvarum landið. Neyðarkallin í ár strömmvatnsbjörgunarmaður til minningar Sigurð Kristófer McQuillan Óskarsson. Hann lést aðeins 36 ára gamall í skelfilegu slysi við björgunaræfingar í Tungufljóti í fyrra. Sigurður var vinamargur og kröftugur björgunarsveitamaður sem var meðal annars formaður í björgunarsveitinni Kindli í Mosfellsbæ. Í þessum þætti ætlum við að ræða við fólkið sem fylgdi Sigurði í gegnum lífið og elskaði hann meir en allt. Foreldrar hans, þau Karin Agnes McQuillan og Óskar Ágúst Sigurðsson, bjóð okkur til sín á æskuheimili Sigurðar í Árbænum. Þar heittum við líka nána frænku hans, hana Auði Lorenzo. Fyrir ári síðan skrifuðu foreldrar Sigurðar minningagreinumann í Morgunblaðið sem hófst svona. Það eru tvær dagsetningar sem hafa markað líf okkar. Svo fyrri fyrsti mæ 1988 þegar við vorum svo lánsöm að verða foreldrar Sigga okkar. Og svo 3. nóvember síðastliðin þegar elskulegu sonur okkar lést af slysförum við björgunarsveita æfingu við Tungufljót. Fyrri dagurinn var svo hamingjuríkasti í lífi okkar en svo seinni varð andstæða. Við byrjum samtal okkar á ánægjulega deginum þegar Karin og Óskar fengu ættleiða Sigga litla og sóttu hann á barnaheimili í Kalkútta á Indlandi. Karin hefur dregið fram myndalbum þar sem saga sonar hans vandlega skrásett.
Þetta er fyrstu mynd sem við fengum frá barnaheimili sem við fengum áður.
Voruð þið fenguð hittu?
Já, og ég fór með þetta í vinnunni, það var á náborð.
Það eru myndir á honum og þið eruð að hitta hann í fyrsta sinn.
Hann kominn út á barnaheimili fyrsta skipt og hann bara knúsa pappi sinn og pappi hans. Og þetta var alveg rosalega mikið gjöf. Og þá þetta hann kominn heim, hann var svona lítið, hann fór í vaskinn í bað. Og
þannig að ykkar barn saman Sigurður Kristófer.
Já.
Geturðu lýst því hvernig þið leið þegar þú fekkst hann?
Ég var svo glöð. Ég beið í 8 ár.
Eftir að fá barn.
Já, og hann var bara mitt frá fyrsta sýni. Ég elskar hann. Já.
Óskar, þú væntanlega manns líka eftir þessum dögum þegar þið hittu hann fyrst.
Ég gerði það. Það var bara líka svo gleðilegt hvað hann var alltaf ánægður og glaður og voðalega auðvelt að eiga við það. Bara rosalega góður, strákur, alla tíð frá því að hann var barn og eins og hann var orðin, fullorðin maður. Yfirleitt aldrei neitt við sinn.
Funduð þið sterka tengingu við hann strax?
Já. Við komum út með hérna litla svona
Vastkörfu.
Halda á honum í og Karin var með hann út á flugvelli og hann datt úr þessari körfu.
Hann rullaði á gólfinu og ég var miður minn.
Það var algjörlega miður sín og ég náttúrulega tók hann upp og sett hann í körfunatur.
En það rúlaði ekki mikið úr greipum ykkar eftir það.
Nei.
Allavega var það, endir var sá. Hann var óvægilega góðu strókur.
Og með okkur líka Auður Lorenzo sem hefur verið fastagestur á heimili þeirra hjóna. Þau Sigurður voru afar náin frændsískinni.
Hann móðurbróðir minn og bara, það eru 3 ára milli og þessi tenging sem verður, svona meira kannski eins og bróðir minn heldur en já, þessi aldur, þetta 3 ár, þetta verður svo og það verðum eldri líka, því það munar það minna eitthvað með.
Faðir Sigurðar, hann Óskar, átti sem sagt 2 börn fyrir, þau Bjarna og Sigrúnu Jónu. En Sigurður var eina barn þeirra Karinar.
En hann var drauma barnið þitt, Karin.
Já, ég þurfti ekkert annað nema hann. En ég þurfti að berja þóttu fyrir hann útið því að hann var lesblindur og hann var eiginlega, ég haf bara yngsta að vera greindur hérna.
Útið því. Já, svo yngsti til að vera greindur með lesblind.
Já, útið því ég var, ég vissi það, það var eitthvað, þú veist. Og hann átti pínu reyfa vandamál útið því að hann var fyrirbura. Og var þetta sem því fylgja. Og
já, já, hann var alla tíð rosalega duglegur líka. Strax að vinna með skólanum. Kom bara heim einu sinni og sagði, ég er búin að fá með vinnu.
Já, Sjá, hann vann einu sinni á þreymur stöðum. Hann pínur óvirkur.
Hvað framtíð að drauma átt að sér?
Mér fannst hann og svolítið skrítið af því hann frekar svona smágerður og lítill. En hann var alltaf ákveðin að verða vélvirki eða játsmiður. Mér fannst að þetta ekki beint passa, sko. en hann gerði það. Hann var vélvirki og með réttindi.
Hann var mestara gráð í því.
Í vélvirkjum.
Já, vélvirkjum.
Hvaðan kom þessi ástríða fyrir fjallamennsku og útivist?
Við kynntum nú að skýði og Karin.
Í Austurríki. Og hérna.
Við reyndum mikið að koma sig á skýði en að sparka af sér bara. Svo bara kom það þegar hann varð eldri.
Og líka hann farið að ganga.
Og hjólaði.
Já, ég held að hann hafi alltaf þurft að hafa sjálf bara, já, hún fannst gaman að vera með verkefni, hvort, þú veist, bara duglegur, þú veist, hafi áhuga mörgum hlutum og svo var hann á tímabilið mitt rosa duglegur að hjóla, svona rosa mikið drifkraftur, ég sigg, og eða, þú veist, hann var á tímabilið, þú veist, að brugga bjór, og það var svona ástríð, þá gerði hann, þú veist, gerði svo vel, hann segja, matur eða, og björgunarsveitin, þú veist, hann er vilja verið að hjálpa okkur, held ég, öllum, alveg sama hvað, þú veist, þá var sig ekki alltaf tilbúin. Hvað sem það var, þetta átti bara svo vel við hann.
Fjölskyldu Sigurðar þótt honum mikill heiður sýndur þegar neyðarkallinn var tilengaður honum í ár. Móðir hans glímir við illvigt krabbamein og henni þótti sérlega vænt að fá að upplifa þetta. Hér er Auður aftur.
Ég er svo stolt. Ég er svo stolt ekkert með allir viti hver frændi mín var, því ég veit hvernig hann var. Og umræðan sem kom, hvernig hún bara snerist og bara búf.
Förum að sé við það. Já. Hvernig leiði ykkur með þessa hugmynd að neyðarkallin í ár ætti að vera í einhvers konar tilvísun í hann, son ykkar?
Já, ég ætlaði bara að sjá til hvernig þetta, hvort að þetta yrði eða yrði ekki.
Já. Ég vil þótti meira ákveðun. Ég veit að þetta var gert núna.
Já.
Og þetta kom frá frænka.
Skáfrænka fjölskyldunar.
Og þetta var hennes hugmynd.
Og hún ringdi uppaflega í landsbjörn til þess að koma með þess að hugmynd.
Það hefur greinlega verið tekið vel í hann.
Já, já.
En það var spurning ef það geti verið gert núna í árið eða næst. Og ég var svolítið í það. Ég vil sjá þetta, þú veist. Ég veit ekkert, þú veist, mig. En man veit aldrei, þú veist, hvað kom fyrir Sigga.
En að því við erum að tala tíma, hann fekk 36 ár hérna, sem að maður myndir hún kalla stutta ævi. Viljið eitthvað lýsa þessu síðasta ári ánans? Hvernig það hefur verið fyrir ykkur?
Það er bara ræðileg sorg að missa hann. Það er ógulis sérlegt.
Já, ég vakna grátandi, ég fer að sofa grátandi. Ég hugsa um hann alltaf. En ég hef tengst ótrúlegast fólk í gegnum þetta fólk sem ég þekkt ekki og var vinnur hans og núna ég bara vinnur minn en samt að vildi enginn taka pláss hans og þetta já, ég hjúkrunfræðingur og hef unnið bara, þú veist mikið af mjög veikum fólk og þekki átt svona ferði en þetta alveg svart og hvít
Þannig að þú hefur fyllt mörgum í gegnum sorg en það annað að upplifa hann sjálfur?
Já, bara allt annað. Og því það skilur enginn þetta nema þú hefur farið í gegnum þetta sjálf.
Þetta bara svona, bara umdyrnar fjölskyldu. Það er missin en það er líka aðstæðin, öll slys. Hann bara svona áfall, held ég, út að fara í sig. Og ég veit ekki, við erum kannski bara svona að bara öll að byrja svona aðla okkur eða maður búin að ímynda sér einhverja framtíð. Þannig að það líka svolítið, þegar sig ekki deyr, þegar þessi lýsið verður, þá framtíð okkar allra, hún umturnast, því það er, ég veit eitthvað þegar að lýsa það, bara breytir framtíð okkar allra einhvern veginn. Það sem ég að hugsa bara svona að halda þetta góða, bara minningin að eins og hjá mér bara að allir viti að þeir gleymi aldrei sigga. Ég veit ekki hvernig þið og bara kannski þakklátt fyrir þessi 36 ár.
Hvers vegna vildirðu segja okkur frá Sigga?
Já, Siggi okkur bara svo mikið svirði að maður eiginlega kemst ekkit yfir það að hafa mist hann, sko. Það bara ræðilegt. Man vist alltaf gaman að segja frá hann og svo margt líka sem að við höfum ekki hugmynd eftir að Siggi dó.
Sem þeir eru að frétta?
Já, eins og hann var alltaf mættur fyrstur í vinnuna. Við höfum ekki hugmyndu það. Þá var hann að taka til og gera klátt. Sögðu þeir að komið þarna nokkri frá álverinu. Hann vann aðal í álverinu núna setna árin. Frá Hamri, sko. Og hann sá að þrýfa fötin
hafa mikill snyrtipinni. Hann var alveg snyrtipinni. Ég þess að hann vildi hafa allt á svona bara eins og hann vill hafa þetta held ég.
Þegar hann var að vinna í Nóatúni að því að hann með dökka húð þá heldur fólk að þetta væri útlendingur og þá skellaði hann ensku mjög algengt og aldrei leið Siggi þetta pirra sem hann snýri sér bara við. Tala íslensku og það var náttúrulega brá fólkinu morgun tilfellum sko en svo var það bara búið. Það var eins og ef við fórum í laugina að því stundan á alltaf laugin og tók Sigga með mér og sá fólk var eitthvað að stara á hann eða sumir sko og hann leti þetta aldrei, þú sást það ekki á hann
En Var það einhvern tíma fyrir rasisma eða einhverjum svona fordómum?
Nei, ég held að það bara ekkit verið það. Eins og í skólanum og svoleiðis. Ég varst að það verið mikið fleiri krakkar sem voru brúnir. Svona hann virðist ekkit finna fyrir þessu.
Þegar einhverjir sem voru að selja neyðarkallin í ár sögðu frá því að þeir hefðu fengið einhverjar leðilegar athugasemdir, þá eiginlega var það til þess að það voru fleiri sem að komu að versla neyðarkallinn.
Já, víst.
Hvernig fannst ykkur þessi umræða?
Ég mjög ánægð það hafi haft akkurat hinn áhrif. Fólk sem kannski alltaf kaupa bara einn var að kaupa þrá.
Siggi hafi satt hann áhyggjur í fyrra vegna þess að hann tók sér frí í vinnunu af því að hann sá þetta fyrir björgunarsveitina.
Já, hann var formaður kindils í Mosfellsbæ.
Í fyrra og hann hafði áhyggjur af því að hann hafði ekki getað selt nógu mikið.
Sala björgunarsveitana á neyðarkallinum í ár hefur eins og áður sagði gengið vonum framar. Ekki síst vegna þess hve mikil umræða hefur átt sér stað Sigurð Kristófer og hans framlag. Á Facebook síðu Kindils í Mosfellsbæ segjast félagar Sigurðar klökkir yfir því að neyðarkallin hafi selst upp hjá sveitinni strax á fyrsta degi. Það hafi snert á djúft hve margir hafi sýnt þeim og minningu hans hlýju og samhug. Á slysstaðnum við Tungufljót, nálægt Geysi í Haukadal, hefur nú verið gert bílaplan og lagðir göngustígar. Og þar stendur til að reisa minninga vörðu Sigurð Kristófer. Nánar má lesa Sigurð Kristófer og skoða myndirnar sem rættar voru í þættinum á vefnum okkar ruv.is. En ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag.